Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea și continuăm prezentarea profețiilor mesianice. Am ajuns la ultima profeție mesianică din Vechiul Testament, profetul Maleac, ultimul profet al Bibliei, care a activat între anii 435-32, 425 cu aproximație. Este ultimul sol pe care Dumnezeu ne-l transmite și, de fapt, este primul profet căruia nu-i cunoaște numele real, deoarece cuvântul Maleac vine de la cuvântul ebraic Malach, care însemnează sol. Iar acest cuvânt Malach sau sol poate să fie interpretat în mai multe feluri. În primul rând, și de cele mai multe ori, cuvântul Malach înseamnă înger, care este un sol trimis de Dumnezeu ca să-l reprezinte pe el, să fie alături de oameni, să-i susțină sau să ducă informații de la oameni la Dumnezeu. Deci, Malach este în primul rând un înger. Malach poate fi însă și un om care este trimis ca un mesager special de către Dumnezeu într-un anumit context, la un anumit grup de oameni, ca să transmită mesajul lui Dumnezeu. Așa cum avem cazul lui Ioan Botezătorul, este solul meu, Malachul meu, trimis ca să pregătească calea Domnului Hristos. Și în unele situații, cuvântul Malach se poate referi la Domnul Hristos. Domnul Hristos este punctul suprem, este mesagerul cel mai înalt, de cel mai înalt rang pe care Dumnezeu l-a trimis în lumea noastră, așa încât s-a putut spune, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Dumnezeu. Iisus Hristos este întruchiparea completă, deplină a lui Dumnezeu Tatăl pentru noi oamenii. Iată deci că expresia solul meu, Malach, care în dreptul acestui profet este doar un nume generic, el a fost ultimul sol pe care Dumnezeu l-a trimis pentru iudeii întorși din exil, numele autentic nu-l știm, dar ideea de sol poate fi înger, poate fi un om, cum a fost profetul Malach sau cum a fost profetul Ioan Botezătorul și în modul cel mai înalt este Domnul Hristos. Și acum să citim această profeție, ultima profeție mesianică din Vechiul Testament, prezentată de profetul Maleac în capitolul 3 și primul verset. Iată, trimit pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea și Domnul pe care îl căutați va veni deodată în templu său și îngerul legământului în care găsiți plăcere. Iată, vine, zice Domnul oștirilor. Aceasta este ultima referire la Mesia, la venirea lui și la solul său. Observăm că capitolul 3 cu versetul 1 de două ori repetă cuvântul sol. Prima dată cuvântul sol se referă la un om, la Ioan Botezătorul, cel care a deschis, care va pregăti calea Domnului Hristos, profeție care a fost prezentată și de Isaia în capitolul 40, iată trimite înaintea mea pe omul meu care va pregăti calea, va nivela, va ridica, va acoperi ca drumul să fie în condiții bune. Este prezentarea lui Ioan Botezătorul care a trezit interesul oamenilor pentru evlavie, pentru mântuire. Oamenii veneau din toate părțile, erau preocupați, erau chiar speriați de ideea zilei Domnului și astfel acest interes care s-a ridicat pentru problemele spirituale această căutare din toate părțile a solului, a omului lui Dumnezeu, nu era altceva decât pregătirea poporului pentru venirea lui Iisus Hristos, adevăratul mesager al cerului. A doua oară, cuvântul sol este folosit în același verset, dar într-un alt context. De data aceasta vreau să urmărim cu atenție ca să înțelegem exact textul biblic. Și Domnul pe care îl căutați va veni deodată în templul său. Și apoi reia aceeași idee și îngerul legământului în care găsiți plăcerea. Iată, vine. Deci observăm că cel care vine, cel căruia îi se pregătește calea, este prezentat în două expresii. Și Domnul Adonai, cuvânt care se referă strict doar la Dumnezeu, și al doilea cuvânt, solul legământului. Aceste expresii ne dau certitudinea că profeția aceasta se referă direct la Domnul Hristos, îl cuprinde pe El, merită să o studiem și merită ca să descoperim în această profeție lucrurile frumoase, minunate și importante pe care Dumnezeu ni le dă. Înainte de a intra în contextul profeției, va trebui să avem o privire de ansamblu asupra cărții lui Malia. De ce? Pentru că este ultimul profet. Evreii s-au întors în țară de aproximativ 100 de ani. 535-36 este decretul lui Cir, întoarcerea lor în Israel, reconstrucția templului, terminat pe la 516, refacerea provinciei Iehud, 444, cu venirea lui Neemia, care este numită Pecah, guvernator secund de rangul 2, provincie mai mică în cadrul unei satrapii. Neemia este un guvernator, un om trimis de curtea imperială pentru a conduce provincia Iehud. Avem templu, avem o națiune care s-a reformat, s-a consolidat, avem un guvernator. Și acum rămâne o întrebare. Ce se întâmplă cu profețiile care au fost făcute despre restaurare sau întoarcerea evreilor din robie? Ne-a vorbit foarte mult despre această restaurare profetul Isaia, ne-a vorbit profetul Ezechiel, chiar foarte mult ne-a prezentat, iar ceilalți profeți și Ieremia și ceilalți ne-au dat anumite imagini, anumite indicații. Însă Isaia și Ezechiel au prezentat în ansamblu, în detaliu, evenimente care ar fi dorit Dumnezeu să se întâmple în Israel și cu poporul său după restaurație. Dorea ca să fie un popor foarte puternic și foarte bogat, să aibă absolut de toate, așa încât oamenii să-i invidieze, să spună, sunt bogați, haideți să mergem, să-i cucerim și să punem mâna pe bogățiile lor. Erau oameni foarte sănătoși, ar fi trăit peste 100 de ani, cel care murea la 100 de ani era socotit încă tânăr, ținând cont că în vremea aceea oamenii mureau mult mai repede decât noi astăzi, 50-60 de ani era vârsta în care majoritatea mureau, dar poporul Israel urma să fie un popor longeviv, cu o vigoare și cu o sănătate puternică. Relațiile lor urmau să fie unele foarte plăcute, de pașnice, de pace, de armonie între ei, fără ca să mai fie acele tensiuni sociale care au fost înainte de robie. Așa au vorbit profeții despre Israel. Așa își dorea Dumnezeu să fie țara sa după o lecție. O lecție foarte dură și foarte amară, robia babiloniană de 70 de ani. Și acum se pune întrebarea, foarte firească, ce s-a întâmplat? Ce au reușit să realizeze acești evrei? Răspunsul ne-l dă profetul Maleah. Fiindcă Ezra și Nehemia s-au ocupat în mod special de restaurație. Ei au avut activități legate de organizarea provinciei. Nici nu ni se spune foarte clar că aceștia au fost profeți, au fost scriitori inspirați ai Bibliei. Oameni extraordinari. Profet adevărat cu viziune și cu analiză profetică este Maleah. Și Maleah ne răspunde. După restaurație, nu s-a realizat nimic din ceea ce profeții anteriori au vorbit și le-au spus oamenilor. De ce nu s-a realizat nimic? Iată cauzele. În primul rând, că atunci când a venit decretul de întoarcere în țara lor, foarte puțin s-au întors. Evreii s-au aranjat repede în Babilon, și-au făcut afaceri foarte prospere, s-au dus la școli foarte bune, erau așa o societate, să spunem, de clasa de mijloc și unii dintre ei chiar în elită și nu au renunțat la avantaje, la privilegii, la o societate foarte dezvoltată, cum era Babilonul, ca să o ia de la capăt, de la zero, într-o provincie unde nu mai aveau case, nu mai aveau drumuri, nu mai aveau poduri, să apuce iară să construiască o societate. Oamenii aceștia bogați n-au venit. Au venit tot oamenii săraci, care mai aveau o dragoste de țară, care mai aveau o credință în Dumnezeu și care au dorit să-și exprime aceasta întorcându-se. După unele statistici, cei care s-au întors au fost între 5 și 10% din numărul evreilor din Babilon. Ce să faci cu 5% din popor? Cum poți să atingi obiectivul atât de mare pe care trebuia să-l realizeze toți evreii? O prima cauză. A doua cauză, ne-o spun relatările din cărțile Ezra și Nehemia. Și cei care s-au întors aveau problemele lor. Au început să pună taxe mari, au început să folosească metode bancare de a lua de la oameni dobânzi mari pentru un împrumut, ceea ce în mod normal nu trebuia. Deci nu avea voie să ia dobândă pentru banii folosiți ca să-ți cumperi mâncare. E un mare păcat. Nu avea voie să ia dobândă de la frații lor care s-au întors din robie și care abia se descurcau. Oamenii aceștia nu făceau afaceri ca să construiască nu știu ce. Oamenii aceștia aveau nevoie de subzistență ca să poată supraviețui. Și pentru aceasta să le cer dobândă, iată o problemă. Alte probleme au fost legate de înrudirea cu neamurile păgâne. Au luat soții de la popoarele din jur, așa încât în Ierusalim și în împrejurimi, în Iuda, nu se mai vorbea limba iudaică, ci se vorbea limbile popoarelor din jur, pentru că, evident, mama, nu, ea este limba maternă, vorbea cu copiii ei limba neamului ei. O altă problemă care punea în mare pericol viitorul credinței iudaice. Și multe altele. Profetul Maleah enumeră 8 probleme grave care exista în poporul de atunci din timpul său și care a făcut ca tot programul profetic prezentat de Isaia și Ezechiel în mod special să nu se poată împlini. Iată, deci avem o mărturie foarte, foarte clară despre eșecul acestora. Și acum vine profetul și spune, ce se va întâmpla? Care este următorul pas? Vedeți, Dumnezeu are planul 1, planul 2, dacă planul 1 de restaurație nu s-a putut realiza, ce face Dumnezeu? Planul 2. Voi trimite pe solul meu. Voi trimite un mesager puternic care să pregătească calea, care să trezească interesul oamenilor spre credință, spre spiritualitate, spre pocăință. Și atunci când oamenii vor fi treziți și vor căuta aceste evenimente, voi trimite adevăratul meu sol, care este Domnul, solul legământului și care va intra în templul său și care își va realiza lucrarea. Observăm. Cine este Mesia? Mesia este ultima persoană trimisă de cer ca un mesager și ca un sol care să-i poată trezi pe oameni, care să-i poată aduce înapoi la Dumnezeu și pentru ca planul de mântuire să poată fi împlinit. Ce se întâmplă și după acest mesager? Versetul 2 din capitolul 3 din Maleah ne răspunde. Mai întâi să rezolvăm versetul 1. Iată care erau cele două coordonate importante prezentate în acest paragraf. Domnul pe care îl căutați deodată va intra în templul său și îngerul legământului pe care, în care îți găsiți plăcerea va veni. Ce va face îngerul Domnului, care este Dumnezeu în persoană și care este Mesia? Primul lucru, va intra în templul său. Această relație dintre Mesia și templu e foarte importantă. Am mai vorbit noi despre ea. Și am spus că evreii prețuiesc foarte mult și ei cred că venirea lui Mesia le va aduce reconstrucția templului. Însă, templul era deja gata. Era gata de mult timp. Când a venit Mesia, templul atingea apogeul înfrumusețării și renovării sale. Așa că Mesia nu avea nevoie să mai construiască templul. El era. Mesia va intra în templul său. De ce va intra? Să luăm pe rând fiecare eveniment. Când a avut 12 ani, un copil care este adus la Ierusalim, i s-au deschis ochii și a înțeles misiunea divină. Copilul Iisus nu a mai fost interesat de nimic altceva decât să stea în templu. Și a spus, casa tatălui meu. De ce, copile, n-ai venit după noi? Păi de ce să vin? Am ajuns acasă. Am ajuns în casa tatălui meu. Nu știu cât au înțeles de mult părinții lui, dar el a înțeles totul. A înțeles că este Fiul lui Dumnezeu. Și templul era punctul care reprezenta pe Dumnezeu pe acest pământ. Atunci când și-a început lucrarea mesianică, la 30 de ani, la foarte scurt timp după botez, o lună, două, trei, Domnul Hristos vine la Ierusalim. Și cu prima sa vizită la Ierusalim, intră din nou în curțile templului. Este deranjat de târgul care se făcea acolo, de prețurile exorbitante pe care le foloseau negustorii, fiindcă oamenii n-aveau încotro, nu-și puteau aduce din afară un miel, pentru că era o interdicție și trebuiau să-l cumpere de acolo la prețul afaceriștilor. Și Domnul Hristos se revoltă, face un bici din niște sfori, cu care n-a lovit pe nimeni, ci doar și-a exprimat autoritatea și a scos afară pe toți negustorii. Erau zeci, poate sute. Era poliția templului care ținea ordine și care, când a văzut deranjul, ar trebui să intervină. Ce faceți aici? Stați așa? Cine v-a dat acest drept? Nici negustorii, nici poliția templului, nici conducătorii n-au zis nimic. Toți au fugit. Toți erau îngroziți. Cine este acesta? Ce autoritate are el? Dacă ar fi fi citit Maleac, deodată, sorul legământului, Domnul va intra în templul său. Iată, a intrat. Și autoritatea sa a fost simțită. Și ca să nu existe niciun dubiu, nicio îndoială, la finalul lucrării sale, în ultima săptămână, numită Săptămâna Patimilor, Iisus intră din nou în templu și face aceeași lucrare de curățire a templului. Este casa Tatălui meu, iar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Cu câtă claritate Domnul Hristos precizează acest lucru. Și deodată Domnul va intra în templul său și va face curat. De ce n-au înțeles? De ce n-au înțeles și cuvintele lui Hagai, care era un contemporan cu Zaharia și care a spus că templul acesta va avea o slavă mai mare decât templul lui Solomon. Templul lui Solomon avea chivotul, avea legea, avea capacul harului, unde se prezenta Shechina. Templul al doilea nu l-a mai avut. Cum putea să aibă o slavă mai mare dacă nu avea prezența lui Dumnezeu? Da, a avut prezența lui Dumnezeu, exact prin Iisus Hristos, care spune, deodată va intra în templul său. Și iată, a intrat. N-au înțeles nici cele două profeții, Hagai și Zaharia. Nu le-au înțeles. Din acest motiv au ajuns să fie părăsiți. A doua acțiune. Îngerul legământului va veni. Deci, Domnul va intra în templul său și aceeași persoană care acum este îngerul legământului va veni. Atunci când te întâlnești cu un iudeu și discută cu tine, când vede că cunoști destul de multe lucruri din Biblie, îți spune o întrebare foarte simplă și foarte clară. În limba ebraică această întrebare sună așa, ești leha brit și se traduce, tu ai legământul? Simplu. Cuvântul legământ este extrem de important. Este elementul care face distinția între neamuri și poporul sfânt. Ai legământul? Și el spune, eu l-am. Sunt tăiat împrejur a opta zi, conform Bibliei. Ce este pentru ei legământul? Tăierea împrejur. O lucrare externă, făcută în trup uman și care spune, e suficient. E suficient. Cum s-a încheiat acest legământ? La Sinai. Moise le-a citit legea, i-a spus, vom împlini, vom face totul, apoi câțiva băieți au luat animalele de jertfă, le-au sacrificat, cu sângele animalelor a stropit sanctuarul și obiectele lui și a stropit și poporul. Deci legământul de la Sinai, ratificat cu sânge de animale și care era exprimat vizibil prin tăierea împrejur. Și totul e clar, suficient, nu mai avem nevoie de nimic. Dar Biblia spune, după ce va veni cel care pregătește calea, după ce Domnul va intra în templu și va face curățirea, apoi va veni îngerul legământului. Care legământ? Păi ei trebuia să știe foarte clar. Profetul Ieremia, în capitolul 31, vorbește atât de clar despre legământul cel nou. Legământul cel vechi spune să vă scrieți legea pe frunte, pe inimă și pe ușorii casei. Lucru pe care l-au făcut și îl fac și astăzi. Dar Ieremia spune, nu, iată legământul cel nou pe care îl face cu voi. Voi scrie legea mea în mintea voastră și o voi pune în inima voastră. Și fiecare va cunoaște și va ști cine este Domnul și nu mai are nevoie să fie învățat de altcineva. Știau ei despre un nou legământ? Știau. Profetul Ezechiel vine și repetă același legământ, spunând o inimă nouă, un legământ nou. Bun, dacă există un al doilea legământ, Atunci, care este ratificarea lui? Pentru că un legământ trebuie să fie ratificat cu sânge. Și spune, Îngerul Domnului va veni și va ratifica legământul. Deci, Domnul care intră în templu este Domnul care aduce sângele legământului. Este Iisus, este Mesia. El a făcut aceasta. El a venit. Ce au făcut ei? L-au respins. Prieteni, ți este greu să faci al doilea pas. Evreii nu l-au putut face. Nu au putut trece de la legământul cel vechi la legământul cel nou. Tu ai făcut al doilea pas, legământul cel nou, botezul. Rămâi credincios. Mergi înainte. Dumnezeu să-ți ajute. Până data viitoare, numai bine!